My dear brethren, I truly rejoice with you.
Oturan, ako naga. Sa 65 ka tuigan nagligad pagkatapos langgid sang World War II, nagihan ko mismo ang mga bugay sang welfare program sang simbahan. Bisan nga bata pa lang ako, nadumduman ko sa gihapon ang matamis nga mga sabor sang dilata ka prutas upod ang luto nga trigo nga hamot nga ginamot sa mga panapton nga ginpadala sang Santos sa Germany sang nagaamuma nga nakatapos ang simbahan sa United States. Ginakamutan ko gid ang walay katubtuban sing ining mga buhat sang gugma kabuot sa muyad tong mga dakong kinahanglanon. Inang kinagalingan nga inagihan kag ika-65 nga aniversaryo sang inspiradong plano sa welfare nagahatag sa akon sang rason sa pagbinagbinag liwat sa naunang mga prinsipyo sa pagamuma sa imol kag nagakinagilan kag mangin makasarang sa kag mag-alagad sa isig katawo. Kung kaisa, ginalantaw nato ng welfare bilang isa kayano kahinlambalan sang ebanghelyo, isa kamadamo ng mga sangasang ebanghelyo sang kahoy. Apang nagapati ako nga sa plano sang Ginoo ang aton panaad sa mga prinsipyo sa welfare dapat yara sa gamot sang aton pagtuo sa debosyon kag debosyon sa iya. Halin sa siniguran sang panahon ang aton langiton nga amay naghambal sa dakong kaatag sa sining halambalanon halin sa mahumok nga pangabay. Kon ako pinalanggan nyo dumdumon ang ing imol kag magkonsagrar sang imo mga probed para sa ila son sustento padulong sa ila padulong sa direktang mando dumduma ang satanan ang mga butang nga ingimol kag nagakinanglan sang mga sakit kag may kapipitan kay siya wala kag sa siya nga wala nagabuhat sini nga mabutang amo indi akon sumulon padulong sa mabasko nga paandam kon sino man ang tao ang magaangkon sang bugana sang ako nga akon ginhimo kag wala nagahatag sang iya bahin suno sa layis sang ibang hingililyo para sa imol kag nagakinanglan siyam magaupod sa malaot, magatangla sa iyang mga tasa sa impyerno nga ginasilutan. Ang duha kadakong mga sugo nga magpalaang pagpalangga sa Dios kag sa aton kasilingon amo ang nakaupod sa kaliwatanhon kag espirituhanon. Importanteng talupangdon ang inang mga duha nga mga sugo ginatawag nga dako pangod ang tanan nga iban nga mga sugo nagakabit sa ila. Sa iban nga pulong, ang aton kaugalingon, panimalay kag sa simbahan nga ulunahon dapat magsugod. Dire, ang iban nga kalabuton kag mga buhat dapat maghalin sa tuburan sining duha kadako nga sugo, halin sa aton gugma sa Dios kag sa aton kasilingan. Subong sang duha kakilid sang sinsilyo, ang kalibutanhon kag espirituhanon di magpasipak ang manugatag sang tanan nga kabuhi nagpahayag ang tanan nga mga butang espirituhanan sa akon kag wala sa ano man nga tion nga ako naghatag sa inyo isa kalayi nga kalibutanon ini nagakahulugan sa akon nga ang espirituhanon nga kabuhi una sa tanan isa ka kabuhi indi ini lamang isa ka butang nga dapat mahibalan o kun matun-an ini dapat ipangabuhi. Sa wala sing palad, mayarayad tong nagabaliwala sang kalibutanhon bangod ginakabing nila ini, diutay kaimportante. Ginahamuot gid nila ang espirituhan samtang ginapakubos ang kalibutanhon. Samtang importante nga ang aton panguna-una mayhuyog sa panglangit, hindi naton masapuan ang kinaundan sang reliyon kung ang aton mga kamot wala sing huyog ang magbulig sa aton isig katawo. Halimbawa, si Inek nagtukod sang isa kasosyudad sa nga sayon paagi sa espirituhanon nga proseso nga pagtuga sang isa katawhan nga may isa katagipusuan kag hunauna kag ang buluhaton nga kalibutanhon nga nagpasiguro sang nga wala sing imol sa tunga nila. Sa dalayon, sarang kita magtulok sa aton himpit nga halimbawa si Hesus Kristo bilang sulundan. Subong sang itunlo ni President J. Robin Clark, sa ang manuluwas nagkari sa kalibutan, mayara siya sang duha kadako nga misyon. Isa among pagpabuhat sang pagkamisayas, ang pagpasaguli para sa pagkapukan kag ang katumanan sang layi, ang isa paamo ang buluhaton sa nga iya ginhimo sa tunga sang iya mga kauturan sa unod pinagi sa pagsulay sang ila mga pagantos. Sa amon nga paagi ang aton espirituhanon nga pag-uswag, hindi masipak nga nahugpong sing ululupod sa kalibutanon kag pangalagad nga ginhatag naton sa iban. Sa ang isa nagapalubos sa isa, ang isa hindi kaupod sang isa among dito na nga plano sang kalipayan sang Diyos. Mayara sing madamo nga maayong katawhan kag mga hublag sa kalibutan nga nagatingwa nga magpuno pagpuno sa mga nagadali nga mga kinanglanon sang imol kag mga kinanglanon sang bisan diin. Kapasalamatan naton ini apa ang paagi sang Ginoo sa pag-amuma sang kinanglan tuhay sa paagi sang kalibutan ang Ginoo nagsiling hindi dapat buhaton sa kaugalingan ko nga paagi. Ini dapat buhaton sa kaugaling kong pag. Ini lamang siya, hindi lamang siya interesado sa aton kinahanglan sa gilyon. Siya interesado na hanungod sa aton kaaswagan sa walay katubtuban, sa sining kabangdanan. Ang paagi sang Ginoo, dalayon nga nagalakip sang pagkasarang sa kaugalingon, kag pag-alagad sa aton kaugalingon dugang sa pag-amuma sa imol. Sang 1941, ang Gila River nag-awas kag nagbaha sa Duncan Valley, Arizona, sa Arizona. Isa ka batan-on nga presidente sang state nga ngalan nga si Spencer W. Kimball ang nakikita sa iyang mga manuglaygay nagbanta sang kapilyer diyan kag nagtelegrama sa Salt Lake City nga pangayo sang isa ka dakong katidad sang kwarta. Sa loyo sang magpadala sing kwarta si presidente Heber J. Grant nagpadala sang tatlo ka tawo sanday Henry D. Moyle, Manion R. Romney kag Harold B. Lee. Sila nagduaw kay Presidente Kimball kag nagtudlo sa iya sang isa ka importanteng leksyon. Ini indi isa ka programa sang atagi kami. Siling nila, ini isa ka programa sang tabang sa kaugalingon. Madamo, pagligas ang madamo nga tuig si Presidente Kimball nagsiling, mas mahambos kontani ato sa ako na maghuna-una nga, sa mga kauturan nga magpadala sa amo sang kwarta kag indi magbudlay sa akon, maglingkod sa akon, kag maghatag sa apang daw. Ano ka madamo nga kayuhan ang nag-abot sa amon samtang ginatos sa amon kaugalingon ang magkadto sa dongkang, kag magtukod sa mga kudal, maghakot sang kumpay, kag magtapon sang duta, kag maghimo sang tanan ng mga butang para sa buhaton. Ina ang tabang sa kaugalingon. Sa pagsunod sang paagi sang Ginoo, ang mga katapo sang stake ni President Kimball, hindi lamang nakapuno sang ilang mga kinahanglanan sa gilayon, apang sila nakahimo man sang pagkasarang sa kaugalingon, pagpahaganagan sang pagantos, paglambo sa pagpalangga, kagpaghiliog yun samtang sila nag-alagad sa kada isa. Sa sinimismo nga oras may madamo nga mga katapos sang simbahan nga nagaantos, gutom sila. Halos wala nasing kwarta kag ginabudlayan sa tanan nga sa isang lawas nun balatyagon kag espirituhanon nga problema. Nagapangamuy sila sa bugos nga kakusog sang ilang mga kalag nga para sa tabang, para sa kasulhayan, mga kauturat, palihog, hindi maguna-una nga ining responsibility iya sang iban, ini akon kag ini inyo. Tanan kita nagapasakop, tanan nagakahulugan sing tanan. Ang kada nagahupot sang Aroni kag Melchizedek Priesthood, manggaranon kag imol sa kada pungsod, sa plano sang Ginoo, kada isa, may isa may ara nga sang maamot. Ang leksyon nga aton matun-an sa tanan nga henerasyon, amo nga ang manggaranon kag ang imol alalangay nga yara sa idalom sang sagradong obligasyon nga magtabang sa ila kasilingan. Ini nagakinanglan sang aton tanan nga lulupod nga magbuhat agud maninlag-on nga maggamit sang mga prinsipyo sang welfare kag tabang sa kaugalingon. Labing masamin matalumang na nato nga kinanglan sa aton palibot na galaom nga may isa sa malayo nga lugar nga gulpi nga magtuha o good punan yadtong mga kinanglan. Base nagahulat kita sa mga batid nga mga pinasahing ihibalo sa pagsolbar sa mga problema. Kung ginahimo naton ini, ginadingot naton sa aton kasilingon ang pag-alagad nga sarang naton mahimo, kaginadingot naton sa aton kaugalingon ang kahigayunan nga mag-alagad. Samtang wala sing sayop nga mga batid, atubangon naton ini, kulang ang ila ka damoon agod magsolbar sang tanang problema naton. Sa baylo sini, ang Ginoo nagbutang sang iya priesthood kag sa organisasyon sini, atubang sang aton ganahan sa tanan sa palibot sang kalibutan. Kag sa silid sini, Siya nagbutang sang Relief Society. Subong sang nahibalaan naton bilang nga nagaupo sang priesthood, wala sing pagtingwa sa welfare nga madinalagon kung ini napasalawan sa paggamit sang halang dun nga mga dulot sang kagtalento sang aton mga sisters. Ang paagi sang Ginoo hindi nga maglingkod sa kilid sang sapa kag maghulat sa tubig nga magagi antes kita magtabok. Ini amo ang ululupod nga magkari. Mga lukos sang aton manggas maglakat sa pagtrabaho kag magtukod sang taytay o kun isa ka baruto agud magtabok sa tubig at sang aton pangpanghangkat. Kamo mga lalaki sang Zion, kamo ang mga nagahupot sang priesthood, ang sarang makapangulo nga magdala sang kasulhayan sa mga santos pinaagi sa paggamit sang inspiradong prinsip nga mga prinsipyo sang welfare program. Inimisyon ninyo nga buksan ang inyong mga mata gamiton ang inyong priesthood kag magbuhat sang paagi sang Ginoo. Sa panahon sang Great Depression, si Harold Biligin pangabay sa mga brethren nga magpangita sa isa kasabat sa nagapamigos nga kaimulon, kasubo, kagutom, ngatuman, kamalapad sa bilog nga kalibutan sa sinang panahon. Siya nagpangabay sa pagpangita sang isa ka solusyon kag gindangop sa ginuang problema kung kag nagpamangkot. Ano nga sa isang organisasyon dapat nga mayara kami agad mahimo ini? Kag ato dayon ang Ginoo nagsiling sa daw at nantawa anak, hindi mo kinanglan sang ang akon, ano pa nga iban nga organisasyon, ginhatag ko na sa imong pinakadakong organisasyon nga yara sa ibabaw sang duta. Wala na sing mas dako pa sang sa organisasyon sang priesthood. Ang tanan sa kalibutan nga dapat mo buhaton, amo ang maghimo sa priesthood nga buluhaton. Ina lang tanan. Ina ang punto sang sinuguran sang aton panahon man. Yara na sa aton organisasyon sang Ginoo, ang aton buluhaton amo ang pagpamatod kung paano gamiton ini. Ang duog nga aton pagsuguran amo ang pagpahibalo sang aton mga kauling kag kun ano ang ginabugna sang Ginoo. Hindi dapat kita dapat magkabig nga kita nakahibalo. Kinahanglan naton nga tun-an ang butang nga may pagpakubos sa isa ka bata. Ang kada henerasyon dapat manuto liwat sa mga doktrina nga nagasuporta sang paagi sang Ginoo sa pag-amuma sang nagakinahanglan. Subong nga madamo ang mga propeta ang nagtudlo sa aton sa mga tinuig ang mga prinsipyo sang welfare sang simbahan. Hindi yanong maayo nga mga ideya ang mga ini ginbugna nga mga kamaturan halin sa Dios ang mga ini paagi sang iya niya nga pagtabang sa nagakinahanglan mga kauturan. Tun-isin sing una ang ginbugna sang mga prinsipyo sang doktrina. Basaha ang mga handbook na hanungod sa welfare sang simbahan. Gamita ang internet website nga na providentliving.org. Basaha liwat ang June 2011 nga lihaw na insight nga artikulo na hanungod sa plano sang welfare sang simbahan. Hibaluan ang nahanungod sa paagi sang Ginoo agod masugsustento sang iya mga santos. Tun-ikon paano ang mga prinsipyo sang pag-amumo sa mga nagakinahanglan, pag-alagad sa kasilingan, kag pagkasarang sa kaugalingon nagbawulig sa kada isa. Sa paagi sang Ginoo, ang pag-aagi sang Ginoo, makasarang sa kaugalingon, makasakop sang paagi sang balansing madamo bayan sa kapukalapik ang edukasyon, kayong lawas trabaho panimalay sang akwarta kag espirituhanon nga kusog ibaloy sa inyo kaugalingon ang moderno nga welfare program sang simbahan. Pagkatapos nga inyo matun-an ang mga doktrina kag prinsipyo sang welfare sang simbahan, tingway i nga gamiton ang inyo natunan sa mga kinahanglanon sang yadto mga sa idalom sang inyo palangakuan. Ang bot silingon sinaamo nga ang kalabanan kamo magpangita sa mga padihot sa inyo kagalingon ang kada panimalay. Ang kada kongregasyon sa kada duog sang kalibutan magkatuhay. Ang kada isa katamanyo. Wala siyang isa katamanyo para sa tanan nga sabat sa welfare sang simbahan. Kamu dapat maghimo sa isa kasulunan nga nagaangay sa kadoktrina sang Ginoo kung nagkasampat sa kaimtangan sang inyo duog. Sa paggamit sang Diyos nun nga mga prinsipyo sang welfare, hindi kamu dalayon nga magtulok sa Salt Lake City. Sa baylo, sini dapat kamu magtulok sa mga handbook sa inyo tagipusoon kag sa langit. magsalig sa inspirasyon sang Ginoo, kag sunda ang iya paagi. Sa katapusan, kamo dapat magbuhat sa inyo duog subong nga ginbuhat sa mga sumulunod ni Kristus kada dispensasyon. Ululupod nga maggalay gayanay maggamit sang tanan nga kaluhaan sa mga yara ang papangita inspirasyon sang balaan nga Espiritu magpangayo sa Ginoo sang iya konfirmasyon kag dalayan magkaloko sang inyo manggas kag maglakat magpagbuhat ang ako nagasaad sa inyo nga kun inyo sundon ining sulundan kamo makabaton sang pinasahi nga pagiya nanungod sa kun sino ano san o kag kun diin maghatag suno sa paagi sang Ginoo. Ang mapanagnaon nga mga saad sang mga bugay sang welfare sa simbahan sang paghatag paagi sang Ginoo amo ang pila ka pinaka halangdon kag langiton nga ginmitlang sang Ginoo sa iya mga anak kon ipalapit ninyo ang pagwa sang inyo kalag sa ginagutuman kag busgon ang nagaantos nga kalag dayon magabutlak ang inyo kasanag halin sa di makitaan kag ang inyo kadulom kasubong sang utuod tung adlaw kag ang Ginoo magagiya sa inyo padayon. Kung kita manggaranon o kung imo, wala sa payan, kung diin kita nagapuyo, kita nagakinanglan sang kada isa. Tungod yara sa pagsakripisyo sang aton tiyon, mga talento, kag mga manggad nga aton, mga espiritu nagahamtong, kag mangin putli. Ining buluhaton sa paghatag sa paagi sa Ginoo, hindi iyano isa ka pakabutang sa katalogo sang mga programa sang simbahan. Ini hindi sarang nga pabayan o kon ipahigad. Ini sentro sa aton doktrina. Ini ang kinaundan sang aton relihiyon. Mga kauturan, ini dako kag pinasahi nga pribihliyo bilang mga nagahupot sang priesthood ang maghimo sa priesthood nga magbuhat. Hindi naton pagahigaron ang aton mga tagipusoon o kon mga ulo halin sa pagmangin mas makasarang sa kaugalingon mas maayo nga magamuma kang nagakinanglan kang maghatag sa maluloyon nga pagalagad. Ang kalibutanon nga pagkabod sang nagakabod sa espirituanon ang Diyos nagatag sa aton sining mortal nga inagihan kag sang kalibutanon nga mga kabudlay gaupod sinibiling isa ka ilaboratorio kundiin kita sarang maglambo kag mangin tinuga sang luyag nga lingit nun sang amay nga kita mangin. Kabay nga maghangpang naton ang dakong katungdanan kag bugay nga nagabot halin sa pagsunod sa paghatag paagi sang Ginoo amo ang akon pangamuyo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.